Revuo Esperanto, Marto 2019, rubrico Faka Agado, Quindec jaroi de la Budapesta Medicina Esperanto Fakgrupo de Christoph Klave. La 2 de marto 1969 fondigis la plei tradizia ancorau ege agema rondo de faculoi ene de Universala Medicina Esperanto Asocio, UMEA, nome la Budapesta Medicina Esperanto Fakgrupo, BOMU-EFO. La ec de la comenzo activae motoroi cae iniciatoroi de la grupo, Lajos Molnár cae Juliana Farkas raportas pri gia ricia historio. Comenzo de la citajo. Nia Budapesta Medicina Esperanto Fakgrupo, BOMU-EFO, fondigis la 2 de marto en la jaro 1969. En marto 2019 ni festos do la quindecan naskiĝtagon de la fakgrupo. Depost nia fondigio, la ĉefa celo de nia fakgrupo estis ĉiam la scienca medicina aplikado de la internacia lingvo, ĉar laŭ nia forta konvinkiĝo, la scienco nepre bezonas justan, neŭtralan, comunan lingvon, certigantan veran lingvan egalrajtecon por ciui sciencistoi. La unuain jaroin de nia agado ni dedicis alla lingvo lernado. Jam en la jaro 1969 aperis niai unuai articoloi en la circulero Medicinistai novajoi, redactita de doctoro Josefo Hradil en la tiama Cehoslovakio. Depost marto 1969 nia fakgrupo kunvenis kaj ankaŭ nun kunvenas escepte de aŭgusto ĉiun unuan labortagan merkredon de ĉiu monato. En la jaro 1971 ni la unuan fojon organizis Esperanto-lingvokurson por kuracistoj kaj flegistinoj en la Budapeŝta Hospitalo László por infektaj malsanoj. Dum nia regula oktobra kunveno en la jaro 1972 fondigis la hungara sekcio de Universala Medicina Esperanto Asocio, UMEA. Doktoro Imre Ferenczi fariĝis afergvida prezidanto de la sekcio. Ekde la jaro 1973 niaj popularsciencaj kaj sciencaj agadoj evoluis paralele. Depost 1974 niam regule organizis solenain sciencain prelekserioin la unuan merkredon de ciu monato marto memore alla datreveno de la fondigio de nia fakgrupo. Ni partoprenis en la redaktado de la esperantlingva parto de plurlingva sanitar-ekonomia vortaro de la tiama hungara ministerio pri sano. Dum gia redactado ni ancorau povis cun labori cun professoro doctoro Kalman Kalocsai. Ecde la jaro 1975 ni regule cun laboris cun professoro doctoro Otto Haspra en la redactado de la scienzae comunicajoi, la bonega scienza aldono de la revuo Budapesta Informilo. En 1976 aperis nia scienza articolo Varicelo de infanoi curacitai per corticosteroidoi cae immunsubpremantai medicamentoi en Medicina Internacia Revuo. La articolo gainis la belegan argentan memormedalon de la UMEA Shinoda Premio. En la jaro 1977 ni partoprenis la unuan internacian medicinistan Esperanto-konferencon IMEC en Krakovo. Okaze de la unua IMEC ni povis interkonatigi kun doktoro Lodzimierz Opoka. Li estis la ĉefa motoro de la konferenco. Ni komencis prezenti Esperanton por la studentoj de la Budapeŝta Medicina Universitato Semmelweis. En la jaro 1980 ni fondis la memormedalon Zamenhof de la Budapeŝta Medicina Esperanto Fakgrupo. Gis nun 20 eminentai por esperantai agantoi ricevis tiunci memormedalon creitan de signoro Sándor Jószai, belartisto, laboranta en Hódmezővásárhely. Komence de la 1980-ai jaroj sinjorino Józsefné Farkastatár gvidis grand sukcesan Esperanto lingvokurson por medicinistoj en la Hungara Ministerio pri sano. Inter la jaroj 1983 kaj 1985 kelkaj membroj de nia fakgrupo, inter ili doktoro Miklós Fehér, doktoro Balázs Szemők kaj doktoro Lajos Molnár, kolektis la anatomiajn, farmaciajn, medicinajn, veterinárajn, stomatologiajn kaj dentoteknikajn fakesprimojn por la pretiĝanta hungara esperanta meza vortaro. Por nia fidela por esperanta agado, nia fakgrupo en 2008 dum la Zagreba Universala Kongreso kolektive ricevis la memormedalon de la Umea Sinoda Premio. Perede Oscar Prinz, László Gados, Thierry Salomon, János Vida kaj doktoro Balázs Vaha ni partoprenis en la redaktado de la periodaĵo Europa Unio kaj la Lingva Demando. Okaze de la aliĝo de Hungario al Europa Unio pere de 17 kunlaborantoj en la jaroj 2003-2004, ni tradukis Esperanten la unuajn du ĉapitrojn de la traktato por estigo de Eŭropa Konstitucio. Doktoro Sean O'Rian, irlanda eŭropunia diplomato, la prezidanto de Eŭropa Esperanto-Unio, donacis 800 ekzemplerojn de la angla Esperanta versio por la politikistoj de Eŭropa Unio. Sinjoro István Mészáros kontinue faris tre valoran laboron kadre de nia fakgrupo. Li preparis la eldonojn de la hungara Esperanta kaj angla Esperanta versioj de la konstitucia traktato kaj aranĝis ankaŭ la esperantlingvan subtekston de la kompakta disko kun la prelego de doktoro Gyula Kulcsár pri la natura antitumora defenda sistemo. Li redaktis la eminentan multflankan plurlingvan retejon http://egalite.hu. Konvinkiĝinte, ke nuntempe la junaj studentoj de medicino kaj la kuracistoj apenaŭ okupiĝas pri Esperanto, por antaŭenigi la lernejan instruadon de la internacia lingvo, en majo 2006 doktoro Lajos Molnár kaj doktorino Julianna Farkas fondis la internacian laborgrupon por antaŭenigi la lernejan instruadon de Esperanto. ALIE, kies laboron apogas du retejoj kaj aparta interreta diskutlisto Esperanto en lernejojn ĉe googlegroups.com kun pli ol 200 partoprenantoj el 40 landoj. Ni kunlaboras kun doktorino Katalin Kovács, kiu redaktas la grandiozan por instruistan retejon www.educado.net. En la strategia laborplano de nia laborgrupo ni rekomendas la instruadon de Esperanto en la bazlernejoj kiel unue lernenda fremda pontolingvo kaj kapablo evoluiga lernobjekto, en mezlernejoj skoltaj aŭ pionieraj taĉmentoj, junularaj organizaĵoj kiel relative facile alproprigebla ilo de la interkultura dialogo, en la universitatoj kaj altlernejoj kiel kataliza lingvo al la alproprigo de la klasika latina greka scienca vorttrezoro kaj al kreskigo de pli efika uzado de aliaj lingvoj. Dum la jaroj de la tutmonda socia-ekonomia krizo, ni opiniis tre grava, ke nia agado devas servi helpe de la internacia pontolingvo Esperanto, la sanon en ĝia pli vasta senco kiel korpan, animan kaj socian harmonion. Dum niaj sistemaj monataj kunvenoj, diskutrondoj, spiritaj metiejoj, regule okazas prelegoj pri sanprotektado, muzikoterapio, naturkuracado, ĉiutaga diverstipa gimnastiko, lingvaj ekzercoj, novaj infektaj malsanoj, jumeihoterapio, mensa trejnado, instruado de Esperanto por tria aĝuloj. Ekde majo 2010 ni funkciigas la novan diskutliston Medicinistoj por Esperanto en la Google grupoj por helpi la agadon de Universala Medicina Esperanto Asocio. En aŭgusto 2010 ni aperigis la unuan artikolon en la Esperanta Vikipedio sub la titolo Boreliozo lime la interesigantoj povas ĝin trovi en hototopo 2.eo.wikipedia.org Wikipedia kun duoblavo. Pluraj membroj de nia fakgrupo aktive partoprenas la redaktadon de la grand sukcesa interreta frazo kolektaĵo Tatoeba, kie Esperanto en 2012 okupis jam inter proksimume 200 lingvoj la duan lokon. Ni aperigis tie multajn frazojn kun medicina enhavo. Vidu la retejon www.tatoeba.org/epo. Somere de la jaro 2014 okazis en Budapešto la 19. Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso, kies ĉeforganizantoj estis sinjorino Katalin Farago, sinjoro János Nagy kaj profesoro doktoro Lodzimierz Opoka, generala sekretario de UMEA. Kompreneble ankaŭ la membraro de la fakgrupo entuziasme helpis la organizantojn. Fino de la citaĵo. UMEA ege fieras pri tiom da senlacaj altnivelaj agantoj por la disvastigo de Esperanto en medicinaj rondoj, kies sukcesoj estas vere ege altestimindaj. Ni elkore gratulas al la grupo kaj deziras ankaŭ post jam 15 meritplenaj jaroj ankoraŭ sukcesan estontecon. En la artikolo troviĝas fotoj. La unua estas foto de grupo el Budapešto, surskribo estas 19. IMEC 2014, grupo sur Citadella. La dua bildo estas artaj donacoj el la arkivo de la 15-jara Budapešta Medicina Esperanto-Fak grupo, do diversaj medaloj, objektoj, esperantaĵoj sur iu tablo. La tria bildo montras, kiel la surskribo diras, dekoka IMEC Opava 2012, sur kiu staras pluraj kuracistoj esperantistaj en siaj hospitalaj laborvestaĵoj. La lasta bildo estas foto montranta statuon de Zamenhof, apud kio staras gesinjoroj Molnár, Lajos Ludoviko kaj Juliana Farkas kaj Alex Kadar. La surskribo estas Esperanto Parko Buda Tabán Hungario Alex Kadar kaj Jula. Estas mallongigite skribite Juliana kaj Lajos. Como 2016. Legis por vi Stefano Keller.